standardni navigacioni kod koji je dostupan svim komercijalnim prijemnicima, daje informaciju o verovatnoći kvalitetnog pozicioniranja u horizontalnoj ravni, senzor koji meri više stotina pojedinačnih talasnih dužina istovremeno, odstupanje između izmerene i stvarne lokacije čija je verovatnoća dešavanja 95% u toku 24h, metoda računanja pozicije u polju na osnovu podataka o brzini, vremenu, ubrzanju, širini zahvata itd., matematička metoda procene nepoznate vrednosti na osnovu vrednosti u okruženju, interpolaciona tehnika pri kojoj se nepoznate vrednosti dobijaju na osnovu najbližih vrednosti, metoda interpolacije, gde najveći uticaj na procenjenu vrednost imaju tačke koje su prostorno najbliže, dok one udaljenije s razmerno rastojanju imaju manju. Standard 11783 koji definiše protokole za komunikaciju između uređaja na poljoprivrednim mašinama. Ovim standardom je omogućena kompatibilnost traktora i priključnih mašina različitih proizvođača. Mašine i traktori čija instalacija odgovara ISOBUS standardu dolaze sa devetokontaktnim konektorima. Ponavljanje matematičke procedure na rezultatima prethodno sprovedene.